some solitary company. I know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti, I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Πάμε τώρα μαζί με τον εκδότη του ποντικιού, τον Αντώνη Δελατόλα. Το ποντίκι, ξαναλέω, έχει σήμερα τον τίτλο της ημέρας, αλλά έχει και εξαιρετικό ρεπορτάζ για όλα τα μεγάλα θέματα. Αξίζει πραγματικά να το διαβάσετε. Πάμε λοιπόν μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τώρα τον βουλευτή και πρώην υπουργό και πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, το κύριο Γιάννη Δραγασάκη, και να συζητήσουμε μαζί του για όλα τα μεγάλα θέματα. Καλημέρα, κύριε Δραγασάκη. Καλημέρα,
καλημέρα κύριε
Πρόεδρε.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές.
Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
Καλημέρα, κύριε Δραγασάκη.
Θέλαμε τη γνώμη σας στη συγκυρία σε ό,τι αφορά την οικονομία στο εξής. Βλέπουμε η κυβέρνηση επιδοτεί λογαριασμούς. Συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης αυτό, και ίσως και με μεγαλύτερα ποσά, γιατί είναι οι οικονομίες τους ίσως σε καλύτερη κατάσταση. Και αναρωτιέται κανείς αν αυτό είναι μία λύση και πόσο μπορεί να κρατήσει, και αν έχουμε, κύριε Πρόεδρε, τη δυνατότητα ως χώρα να συνεχίσουμε και για πόσο διάστημα ακόμα μια επιδοματική πολιτική σε λογαριασμούς, αφού φαίνεται ότι η κρίση ενεργειακή έχει βάθος χρόνου μπροστά.
Χαίρομαι για το ερώτημα, γιατί το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι έχει εμφανιστεί. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, δηλαδή, όχι σε ένα προσωρινό πρόβλημα, όπως αρχικά είχε λεχθεί από την κυβέρνηση, αλλά ως ένα πρόβλημα διαρκείας. Και τούτο γιατί αφενός μεν οφείλεται και στον κορονοϊό και όλη αυτή τη δυσλειτουργία των οικονομιών, αλλά ακόμα οφείλεται επίσης ως έναν βαθμό και στα γεωπολιτικά που έχουν περί την Ουκρανία. Αλλά η βαθύτερη αιτία έχει να κάνει με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί η πράσινη μετάβαση. Άρα οι τιμές, τα καύσιμα μπορεί να έχουν διακυμάνσει, αλλά θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα για μακρύ χρόνο. Επίσης, ακόμα και αν ο πληθωρισμός υποχωρήσει, που μένει να το δούμε αυτό, το επίπεδο τιμών, όπως αντιλαμβανόμαστε, θα μείνει σε πολύ υψηλό επίπεδο σχέση με το επίπεδο εισοδημάτων και αμοιβών. Άρα μιλάμε για την απαρχή, για την αρχή ενός μεγάλου προβλήματος, και επομένως πρέπει να υπάρξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, δηλαδή με μέτρα άμεσα, και θα έρθω στο ερώτημα σας μετά, αλλά και σε μέτρα πιο μέσω μακροπρόθεσμα. Παραδείγματος χάρη, οι άμεσες λύσεις είναι περιορισμένες. Άρα όσους σπόρους έχουμε πρέπει να τους διαθέσουμε επικεντρωμένα σε κάποιο στόχο. Αυτό φαίνεται να είναι ο στόχος της μείωση του φόρου, του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεύτερο, πρέπει να δούμε πώς λειτουργούν οι αγορές. Διότι βεβαίως το πρόβλημα είναι διεθνές, αλλά όπως εσωτερικεύεται στην οικονομία, αν οι αγορές δεν ελεγχθούν, μπορεί να έχουμε και υπερτιμήσεις πάνω, δηλαδή, από αυτό που, ας πούμε, είναι το εισαγόμενο μέρος.
Συγγνώμη για τη διακοπή, κύριε Αντιπρόεδρε. Ναι. Η κυβέρνηση κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση ότι προτείνει πράγματα που η ίδια δεν έκανε σε ανάλογες περιπτώσεις. Και μιλώ για το φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα.
Δεν είχαμε τέτοιο επεισόδιο τέτοιας έκτασης. Είχαμε κάποιο
Υπήρξε
επεισόδιο...
μια περίοδος με υψηλές τιμές.
Είχαμε κάποιο επεισόδιο, μάλιστα όταν ήμουν και εγώ στο Υπουργείο, μια ανατίμηση των καυσίμων. Μας απασχόλησε τότε αν έπρεπε να κάνουν, να βάλουμε πλαφόν ή όχι. Αλλά το αντιμετωπίσαμε πολύ. Ήταν ιππιότερο, βέβαια. Δεν λέω ότι ήταν το ίδιο. Αν οι συνθήκες ήταν οι ίδιες, θα έπρεπε και τότε να έχουν ληφθεί ανάλογα μέτρα. Αλλά μιλάμε για κάτι προφανές. Η κυβέρνηση μπορεί, αν θέλει να σκεφτεί σοβαρά, να δει τι κάνουν και άλλες χώρες. Δεν λέμε να ανακαλύψουμε την πρίτιδα στην Ελλάδα, αλλά να δούμε και η Γαλλία, ο Μακρόν, και σε άλλες χώρες αξιοποιούν και το επιδοματικό στοιχείο και τον έλεγχο των αγορών. Mm-hmm. Ο κύριος Μακρόν έδωσε εντολή στην αντίστοιχη ΔΕΗ, ας πούμε, να μην κάθε μέρα να ενημερώνεται για το κόστος παραγωγής ενέργειας και να μην υπάρχουν υπερβάσεις πάνω από το κόστος κλπ.
Τα δημόσια οικονομικά μας, κύριε Δραγασάκη, δεν είναι ίδια με τη Γαλλία, προφανώς.
Αλλά... γι' αυτό μιλάω και για μέτρα πέρα των δημόσιων οικονομικών. Δηλαδή, ο δημόσιος πάροχος ενέργειας μπορεί να λειτουργήσει ρυθμιστικά, μπορεί να απομειώσει προσωρινά ένα μέρος του κόστους και αργότερα όταν η κατάσταση ομαλοποιηθεί να αποκατασταθεί, αυτό λέω. Επίσης πρέπει να δούμε το γεγονός, πρέπει να δούμε το να ξανασκεφτούμε και ενδεχομένως να επανασχεδιάσουμε την απολιγνητοποίηση.
Ναι, σας άκουσα, το είπατε αυτό. Φαίνεται και ακούω και από διάφορους πια να το ισχυρίζονται ότι μήπως λίγο ως χώρα και κυρίως ο Πρωθυπουργός που το ξεκίνησε αυτό, έχουμε βιαστήκαμε σε αυτό και δεν μπορούμε να στηρίξουμε μια τέτοια μετάβαση σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα.
Το πιο ενοχλητικό είναι ότι ο τρόπος που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν είχε από πίσω του κάποια μελέτη αυθαιρετώντας για να προβάλλει έτσι μια ας πούμε οικολογική εικόνα από ό,τι γράφτηκε τότε, είπε ένα αριθμό, είπε ένα έτος, το οποίο είναι το 23, δηλαδή του χρόνου. Πρέπει να σας πω ότι και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες υπήρξε έντονος διάλογος και επιστημονικός και πολιτικός και κοινωνικός πότε να γίνει. Η Γερμανία το έβαλε το 38, το κατέβασε μετά στο 30. Εμείς ως κυβέρνηση το είχαμε σχεδιάσει για το 28. Επομένως αυτά τα θέματα δεν είναι θέματα να πει κανείς ότι επειδή είμαι εξουσία αποφασίζω και διατάσσω. Είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Και τώρα τι συμβαίνει? Όλες οι χώρες λοιπόν για να αυλύνουν την ένταση ενεργοποιούν τις μονάδες εγχώριες που έχουν, έστω και προσωρινά, και αυλύνεται κάπως η κατάσταση. Εμείς επειδή οι μονάδες δικές μας παροπλίστηκαν, αυτό είναι και πιο δύσκολο και πιο κοστοβόρο και όλα είναι αρνητικά. Επομένως έχουμε ένα πρόβλημα διεθνές και έχουμε και μια πολιτική η οποία στην αρχή το είδε χαλαρά ως κάτι προσωρινό. Και συνολικά ούτε τώρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια συνολική πολιτική που να μας δημιουργεί την προσδοκία ότι το πρόβλημα αυτό θα αντιμετωπιστεί στο μέλλον.
Αυτή η κατάσταση που βρίσκεται τώρα, σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε οικονομικά τώρα, εάν κρατήσει η, ας την πούμε, ενεργειακή κρίση και με τα ζητήματα τα γεωπολιτικά που είπατε, υπάρχει ορατός κίνδυνος να ξαναμπούμε σε ένα πρόγραμμα, να το ονομάσουμε όπως θέλουμε, μνημόνιο ή ό,τι άλλο μπορεί?
Νομίζω
να το...
θέλει μια προσοχή αυτό. Εγώ χρησιμοποίησα τον όρο σε κάποια μου συνέντευξη πορτοκαλί, ότι είμαστε στην πορτοκαλί ζώνη, ακριβώς για να υπογραμμίσω ότι η συγκυρία έχει δύο στοιχεία. Το ένα είναι φώτα κινδύνου που πρέπει να τα δούμε. Τι είναι φώτα κινδύνου? Ανέβηκε πάρα πολύ το επιτόκιο δανεισμού του δημοσίου. Αλλάζει το διεθνές περιβάλλον. Μπορεί να μην ανέβουν τα επιτόκια άμεσα, αν και φαίνεται στις νομές πολιτείες ότι θα ανέβουν, αλλά η φάση έτσι των πολύ χαμηλών επιτόκιων έχει περάσει. Άρα πρώτο φως ότι μπήκαμε σε μια νέα φάση αλλαγής νομισματικής πολιτικής, ήδη αυτό το ζούμε με αύξηση του επιτοκίου. Δεύτερη φάση, δεύτερο καμπανάκι ας το πω έτσι, είναι ότι μόλις πήγε να ανακάψει η οικονομία, διευρύθηκε πάλι το έλλειμμα συζυγίου πληρωμών. Άρα το μοντέλο το παραγωγικό που έχουμε παράγει διαρκώς ελλείμματα, είμαστε εξαρτημένοι από εισαγωγές. Άρα έχουμε κινδύνους. Σημαίνει αυτό ότι μπαίνουμε στα μνημόνια? Η συγκυρία έχει ένα δεύτερο στοιχείο, ότι έχουμε δυνατότητες ακόμα. Ποιες είναι οι δυνατότητες? Μπορούμε να σχεδιάσουμε εμείς την αναγκαία προσαρμογή που θα χρειαστεί και να κρατήσουμε τον έλεγχο των εξελίξεων. Δεύτερο, και σε αυτό μας βοηθάει και το ότι η μετάβαση στο νέο καθεστώς που είπα θα γίνει σταδιακά. Δηλαδή δεν θα ξυπνήσουμε ένα πρωί, ελπίζουμε, και θα δούμε ξαφνικά τα επιτόκια στα ύψη. Θα υπάρξουν προειδοποιήσεις, θα υπάρξει βαθμία προσαρμογή. Άρα έχουμε κάποιο χρόνο να σχεδιάσουμε το μέλλον. Το δεύτερο θετικό που έχουμε είναι ότι αναγνωρίζεται τουλάχιστον στα λόγια ότι η μείωση του χρέους δεν μπορεί να γίνει χωρίς ανάπτυξη. Και εφόσον έχουμε λοιπόν και τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και τους πόρους του ΕΣΠΑ, αν αυτά αξιοποιηθούν σωστά και με διαφάνεια, έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε μια πολιτική σταθεροποίηση με ανάπτυξη. Σταθεροποίηση με προστασία της κοινωνίας και όχι σταθεροποίηση με λιτότητα όπως ήταν στο παρελθόν. Αυτό λοιπόν θέλω να τονίσω με το πορτοκαλί, ότι αν η κυβέρνηση συνεχίσει για αυτή την πολιτική που ακολουθεί τώρα, ιδιωτικοποιήσεις, οι αγορές θα λύσουν τα προβλήματα, αδιαφάνεια στην διαχείριση των πόρων, έλλειψη σχεδιασμού στην αξιοποίηση του πακέτου. Ωραία, τότε τι να πω εγώ, να κάνω την αρνητική πρόληψη? Αυτά θα συμβούν δυστυχώς με μορφή κενοστιβάδας. Παίρνω λοιπόν το θετικό σενάριο και λέω ότι αν ο λαός δημιουργήσει τις προϋποθέσεις πολιτικές για να υπάρξει μια προοδευτική κυβέρνηση να υλοποιήσει ένα προοδευτικό πρόγραμμα, τότε ναι, έχουμε τη δυνατότητα να βγούμε χωρίς απώλειες, ας πούμε, πάλι από αυτή τη νέα κρίση.
Να το ορίσετε αυτό το προοδευτική κυβέρνηση λίγο πιο αναλυτικά, κύριε Πρόεδρε. Με ποιους.
Όπως ξέρετε πάντα, η κοινωνία φτάνει σε ένα σημείο, έχει προβλήματα και προτείνεται διάφορες λύσεις. Όπως το λαό. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν διεκδικεί την ψήφο του λαού για να σχηματίσει, να υπάρξει μια κυβέρνηση με κορμό τον ίδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την αυτοδυναμία, με οποιοδήποτε όρο μπορεί να προκύψει, προφανώς θα την κάνει μόνος και θα επιδιώξει παραδοχτά συνεργασία με άλλους.
Αυτοδυναμία με την απλή αναλογική. Αυτοδυναμία με την απλή αναλογική, δύσκολο. Και στη δεύτερη. Και στη δεύτερη αναμέτρηση, αν υπάρξει, αν δηλαδή δεν προκύψει συμμαχική κυβέρνηση μετά την εκλογή με απλή αναλογική, ο νόμος που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία ζητά 38% από το πρώτο κόμμα.
Έχετε δίκιο.
Η αίσθηση που έχω είναι ότι σε αυτή την περίοδο δύσκολα θα βρεθεί κόμμα να το πιάσει.
Άρα αυτό υποθέτω που μου είπατε τώρα απασχολεί τον κάθε πολίτη και την κάθε πολιτική δύναμη. Άρα εφόσον γίνουν εκλογές και με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών, όπως έχει πει και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κάθε δύναμη θα αναλάβει την ευθύνη της απέναντι στην ανάγκη της κοινωνίας για μια πολιτική αλλαγή, για ένα προοδευτικό πρόγραμμα, για μια προοδευτική κυβέρνηση.
Κύριε, να ρωτήσω το εξής. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα στο συνέντευξη του στο Sky και είπε κάποια στιγμή ότι η συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ σε μια κυβέρνηση συνεργασίας θα εξαρτηθεί από το πώς θα τοποθετηθούν και θα ερωτηθούν τα μέλη του κόμματος. Θεωρείτε ότι μια τέτοια προοπτική μπορεί να βγάλει και από το καπέλο λαγό μια συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ή πράγματι δεν υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις?
Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις, διότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι μέρος του προβλήματος από το οποίο πρέπει να γλιτώσουμε.
Άρα μόνο με το Κινάλ μπορεί να βρείτε ένα βηματισμό και μια προγραμματική σύγκληση. Αλλιώς με ποιους?
Η πρόγνωση των κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων είναι δύσκολη, πρέπει να τα γνωρίσουμε αυτό. Δηλαδή λέμε όλα τα κόμματα, λένε κάποια πράγματα με δεδομένες τις παρούσες συνθήκες. Εάν οι συνθήκες αλλάξουν, τότε η κάθε δύναμη τοποθετείται με βάση τα δεδομένα. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να προεξοφλήσω τίποτα. Ότι ας πούμε το ΚΚΕ αποκλείει γενικά ούτε ανοχή ούτε στήριξη σε μια κυβέρνηση. Ότι το κοινά λέει τώρα αυτά τα οποία λέει ότι θέλει, δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει και ούτω καθεξής.
Τον κύριο Βαρουφάκη ξεχάσατε. Είμαι προβοκάτορας,
Έχει κάνει ό,τι μπορεί ο κ. Βαρουφάκης να κάνει κάθε πολύ δύσκολη ακόμα και την αναφορά στη δική της περίπτωση. Επομένως, εγώ θέλω να τονίσω όμως με αφορμή αυτό που μου είπατε, ότι αυτό που ο πρόεδρος του κόμματος εντάσσεται σε μια σειρά αλλαγών που επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτως ώστε να γίνει ακόμα πιο ανοιχτό στην κοινωνία και ακόμα και κρίσιμες αποφάσεις όπως είναι αυτή που μου είπατε, δηλαδή με ποιον θα συνεργαστούμε, εφόσον υπάρξει θέμα συνεργασίας, να μπορεί με ευέλικτο τρόπο, δόξα τω Θεώ, με τα μέσα τα ψηφιακά που διαθέτουμε τώρα, μπορεί είτε ένα συνέδριο να κάνει έκτακτο, είτε ακόμα και ένα ψηφιακό δημοψήφισμα, ούτως ώστε οι αποφάσεις να έχουν μια νομοποίηση ευρύτερη, διότι το έχουμε ζήσει αυτό, ότι οι κυβερνήσεις, οι διακυβέρνησεις της χώρας είναι μια δύσκολη υπόθεση. Οι αλλαγές που θα γίνουν απαιτούν τη συμβολή της κοινωνίας. Άρα όλα αυτά δεν μπορούν να αποφασίζονται και δίμη της κοινωνίας.
Ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο, τον κύριο Δραγασάκη. Καλημέρα.
Καλημέρα.